You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከመቱ ትንታኔ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣለና ናይ ሎሚ ከምዛዕባ ጌርና ንዝትየሉ እዚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ምስኡ ተኣሳሲሩ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ብቐጥታ ዝፀሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝለንቅነ ኣብ ነትኩ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሎ ንኣብርሃም ተስፋይ ካብ ዓዲ ጥልያን እንታይ ከም ዝመስል ኣባይታ ዘሎ ከብርሃልና ፈቲኑ ንዝያዳ ትንታነ ግን ኣብዚ ናይ ወትሩ ተንተንትና ተንተንቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ማለት እዩ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ዶክተር ኢብራሂም ዓሊ ካብዚ ካብ ኤስቢኤስ ምሳይ ኣለዉ ብቐጥታ ናብ ጉዳይ ከይዲና ይቐኒለይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ኩነታት ተፈጢሩሎ ኣብ ሊብያ ብመሰረቱ ውን እንዳገደደ እንዳኸፍአ ጉዳይ ስደተኛታት ብወፃእን ማለት ብኣውሮጳን ብውሽጢ ዘሎ ኩነታትን ተቐርቂሮም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝፀንሑ ኩላትና ክንከታተሉ ዝፀናሕና ኢና። ብፍላይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሊብያ ሓድሕድ ኩናት ተላዒሉ እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ መዋጥር ኣትዮም ከም ዘለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ ከምኡውን ሕብረት ኣውሮጳ ይጠርዑ ኣለዉ። ስለዚ ቁሩብ ምእንቲ ሓፈሻዊ ኣምር ክህልወና እቲ ኩነታት ብኸመይ ጀሚሩ እቲ ፍልሰት ናይ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ናብ ሊብያ ብኸመይ እዩ ጀሚሩ ኣብዚ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ይበፂሑ ዘሎ ሓፈሻዊ ስእሊ ክህበና እዩ ዶክተር ኣማኒኤል ብኣኻ ክጅምር።
ይቐኒለ በየነ ከምቲ ዝገለፅካዮ እቲ ናይ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ኣስዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ ኮይኑ ኣሎ። ግቡእ መፍትሒ ክረክብ ድማ ተስፋ ንገብር። ግን ናብቲ ሕቶካ ክምለስ እቲ ብሓፈሽኡ እቲ ኤርትራውያን ናብ ሊብያ ብኣቢሎም ድማ ናብ ኣውሮጳ ምስጋር ካብ ዝጅምሩ ከባቢ 17 ዓመት ኣቢሉ ኣቕፂሩሉ ፈለማ እቲ መንገዲ ካብ ሱዳን እዩ ዝብገስ ብመንገዲ ጫድ ኣቢሉ ድማኒ ናብ ሊብያ ካብኡ ድማኒ ናብ ኢጣልያ ብምስጋር ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮጳ ንክኸዱ እቲ ዝግበር ጉዕዞ። እዚ ጉዕዞ እዚ ሓደገኛ ብምዃኑ ብዙሕ ዝደፍሮ ሰብ ኣይነበረን ኣብቲ ፈለማ ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ከባቢ 2023 ኣቢሉ ማለት እዩ። ድሓር ግን ብፍላይ ድሕሪ 2006 መገዲ ናብ ሊብያ ልሙድ እንዳኾነ ይመፅ ነዚ ጉዕዞ እዚ ንምግባር ኤርትራውያን ብመሰረት ፀብፃብ ኣልጀዚራ ንድሕዳር ኢና ልዕሊ 3600 ኪሎ ሜትር ኣቢሎም ተጓዒዞም እዮም ናብ ሊብያ ዝኣቱ። ብድሕሪ እዚ ድማ ካብኡ ተበጊሶም ድማኒ ብዘካይድዎ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዕድቶም ዕድል ዝገበሩ ናብ ኢጣልያ ክኣቱ ከለዉ ሓያሎ ኤርትራውያን ከምኡ ድማ ካልኦት ስደተኛታት ድማ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝሞቱ ድማኒ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ማለት እዩ። በዚ ከምዚ ሓያሎ ኤርትራውያን ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ክኣቱ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ከባቢ 6,000 ዝኾኑ ኣብ ሊብያ ተዓጊቶም ምህላዎም ኣቲ ምስ ኣብርሃም ተስፋይ ዘካየድካዮ ቃል መጠይቅ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብምክንያት እቲ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ብ2017 ምስ ሊብያ ዝገበሮ ስምምዕ ንምስጋር ስደተኛታት ብሓፈሻ ናይ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ኣፀቢቑ ይጸልይዎ። ብርግጽ ነቲ ምስጋር ሙሉእ ብምሉእ ጠጠዋ ኣቢልዎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ 2018 ድሕርዳእና ኣብነት ርኢና ናብ ኢጣልያ ዝሰገሩ ካብ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ድማ ዝጠሓሉን ነይሮም እዮም ከባቢ 6,000 ዝኾኑ ሰጊሮም ከባቢ 358 ኣቢሎም ድማኒ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም መይቶም ማለት እዮም። እንድሕር ደኣኒ ስታትስቲካዊ ጸብጸባት ናይቶም ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝኣተዉ እንድሕር ደኣ ተዓዚምና ድሕሪ ውድቀት ሙዓመር ቀዳፊ ባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊርካ ናብ ኣውሮጳ ብፍላይ ድማ ናብ ኢጣልያ ምስጋር ብዝተዓፃፀፈ ዓብዪ ነይሩ። እዚ ንፖለቲካ ኣውሮጳ ብቐጥታ ጸሊዎ ክንብል ንኽእል ኢና። ዋላ እኳ ብቕድሙ እውን እቲ ፖፕሊዝምን ናሽናሊዝምን ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ምውሳኽ ገጹ እንፍት እንተነበረ ነቲ ጽላኣት ስደተኛታት ግን ኣጋዲድዎ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። በዚ መሰረት እዚ ድማ ንድሕር ዳ ርእናዮ እቲ ድሕሪ ውድቀት ማዕመር ጋዳፍሲ እቲ ፍልሰት ስደተኛታት ካብ ኣብ 2010 ከባቢ 4,400 ኣቢሎም ናብ ኢጣልያ ክሰግሩ ከለዉ ኣብ 2011 ግን ኣብታ ማዕመር ቀዳፊ ዝወደቐላ እዋን ግና 62,600 ሰባት እዮም ናብ ኢጣልያ ኣትዮም ማለት እዮም ካብ ሊብያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ድሕሪ እቲ ውድቀት ናይ አረብ ስፕሪንግ ናይ ማዕመር ጋዳፍ ውድቀት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ንድሕር ዳርእናዮ ስደተኛታት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ብብዝሒ ክፈልሱ ጀሚሮም ማለት እዮም። ካብቶም ብባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ኢጣልያ ካብ ዝኣትዉ ድማኒ ብመሰረት ዝተፈላለየ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ ድማ ኤርትራውያን ካብቶም ዝለዓለ ቦታ ዝሕዙ እዮም። ንኣብነት ሲ ኣብ ዓመት 2016 ሲ ልዕሊ 20,000 ኤርትራውያን እዮም ናብ ኢጣልያት እዮም። እዚ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ጸቕጢ ድሕሪ ምፍጣሩ ድማ ኩነታት ሊብያ ኣብ ሚዛን ክልተ ሓይልታት ስለ ዝዓለበ ክልተ ተራጸምቲ ሓይልታት እዞም ሕጂ ኣብ ውግእ ከፊቶም ዘለዉ ሓይልታት ማለት እዩ ተቐላጢፎም እዮም እቶም መሃንደስቲ ፖሊሲ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ምስቲ ብፍላይ ብኣህጉራዊ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ናይ ሃገራዊ ስምምዕ መንግስቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ መንግስቲ ናይ ሊብያ ምስ ስጋር ሜዲትራንያን ንምግታእ ምስኡ ውዕል ፈጺሞም ማለት እዩ። እሱ ድማ ናይ ገዛ ርሱ ጽልዋ ኣምፅዩ
ኢብራሂም ኣብዚ ትውስኸሉ ነገር ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ጸሊቦም ነዞም ስደተኛታት ወይ ከዓ ኣብኡ ዘሎ
የቐኒለይ በየነ ኣማንኤል መጀመርያ እቲ ምናልባት ኣብ መፀፃ ኣማንኤል ስለ ዝጠቐሶ ካብኡ ቀፂለ ኣብተን ናይ መወዳእታ ወይ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓመታት እቲ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ወይ ከዓ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ኩነታት ምናልባት መተንባህታ ክህብ ክፍትን እየ። ወድብ ሕቡራት ሃገራት ሕጂ ንማእከላት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣዕለቕሊቐን ኣለዋ ሕጂ መሰረታዊ ቀረባት ከማን የብለንን ኢሉ ብቐዳማይ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ። እቲ ዝገርም ኣብ ሊብያ ኣብቲ መንበሪ ከባቢታት ትሪፖሊ ልዕሊ 30 ስደተኛታት መዳጎኒ መሳለጥያታት ኣለዉ። እዚ ምናልባት ንሊብያ ብፍሉይ ዝገልፃ ኩነታት እዩ ምስ ታሪክ ሊብያ።
መዳጎኒ ክበሃል ከሎስ ፍሉጥ ብዩኤንኤችሲኣር ዝፍለጥ ከም ዝመደበር ስደተኛታት ወይ ማዓስከር ስደተኛታት ተባሂሉ ዝፍለጥ ድ ወይስ ወግዓዊ ዘይኮነ?
እዚ ክልቲ ወግዓዊ ዝኾነን ወግዓዊ ዘይኮነን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፈቐዱኡ ማለት እዩ ኮንተይነራት ክኸውን ይኽእል፣ ገዛውቲ፣ ቪላታት፣ ሸላታት ዝኩሉ ከተቃልል ይኽእል ማለት እዩ።
ኣብኡ እውን ክውስኸልካ ኣብርሃም እውን ካብቲ ኢንተርቪው ዝገበርክዎ እውን እዞም ኣሰጋገርቲ ሰባት እውን ዝሓዝዎም ናቶም ብገንዘብ ብክሳይ እንዳገበሩ ራንሰም ዝጥቀምሎም ኣለዉ። ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓሲ ኣለዉ፣ ኣብ ገዛውቲ እውን ኣለዉ፣ ኣብቲ ማእኸል ከተማ እውን ዝነብሩ ከም ዘለዉ እዩ ገሊጽለይ።
ሕጂ እቲ ኣብኡ ዘለዉ ምናልባት ብከባቢ ገዛውቲ ክግለፅ ተኻኢሉ ይኸውን ካብ ጥራብሉስ ወይ ካብ ትሪፖሊ ወፃ እውን ኣብ ካልእ ዓድታት ቁሸታት ብዙሓት ከምኡ ዝኣመሰሉ ቦታታት ኣለዉ፣ መዳጎኒ ማዓስከራት ኣለዉ። እዚኦም ሕጂ ምስ ታሪክ ናይ ሊብያ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ። ሊብያ ካብ ቀደም ጀሚራ ካብ ጎረባብቲ ሃገራትን ካብ ብዙሕ ሃገራት ኣፍሪካ ብደቡብ ወገን ክሰርሑ፣ ክሽቅሉ፣ ክነግዱ ዝመፁላ ዝነበሩ ሃገር እያ። ሕጂ ናይዚ ባህሊ ካብ ቀደም ምናልባት ብመጠኑ ይኹን ዳ እምበር ምሽያጥን ምልዋጥን ንብረትን ካልእ ነገራትን ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ኣብ ሰብ ምሽያጥን ምልዋጥን ነይሩ እዩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ግን እቲ ዝያዳ ኣጨናቂ ዝገብሮ ማለት እዩ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እቲ ፀገም ኣብ ልዕሊቶም ኤርትራውያን ይኹኑ ዋላ ካልኦት ዜጋታት ኣብኡ ዘሎ ስደተኛታት እንዳገደደ ኸይዱ ማለት እዩ። ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 2017 ኣብ ሊብያ ስደተኛታት ክሸጡ ክልወጡ ምስራዩ ዓለም ብኣዝዩ ዘደነቕ ኩነታት ተሰናቢዱ ማለት እዩ። ምናልባት ኣይፈልጦን ነይሩ ይኮነን ግን ብከምዚ ብካሜራ ተቐሪፁ ክረኣዩ እንከሎ ዝያዳ ቆላሕታ ይስሕብ ማለት እዩ። ካልእ ኣቐዲሙ ብ14 ለካቲት ናይዚ ዓመት 2019 ዩኤን ክሳብ 159 ኤርትራውያን ካብ ሊብያ ናብቲ ኒጀር ኤመርጀንሲ ትራንዚት ሜካኒዝም ዝበሃል ስርሒት ማለት እዩ ናብኡ ኣግዒዝዎም እዞም ዝተጠየሱ ፈለማ ኣብቶም ኣሰጋገርቲ ዝቆፃፀርዎ ሃንግራት ነይሮም ገሊኦም ድሒሮም ገሊኦም ኣምሊጦም ገሊኦም ካብዚ ካልእ ዝተፈላለየ መንገዲ ናብተን ክንጠቕሰን ፀናሕና መዳጎኒ ማዓስከራት ዝመፁ እዮም። ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ 4 ዓመት ማለት እዩ ፈለማ ኣብ መኽዘናት ኣሰጋገርቲ ድሕሪዩ ኣብ መዳጎኒ ማእከላት እቲ ዝበለፀ ዕድመ ህወተይ ኣጥፍየዮ ግን ኣብ መወዳቱ ጸሎተይ ሰሚሩለይ ህይወት ንዓይ ካብ ሎም እያ ትጅምር ክብል ተዛሪቡ ማለት እዩ። ካብዞም 159 ዝተጠያሱ ካብ ሊብያ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቁፅሪ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ማይግራንት ኢልና ንፅውዖም ወይ ወፃእተኛታት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ሕጂ ገሊኦም ክሳብ ኣይኦኤም ማለት እዩ ካብ 700,000 ክሳብ 1,000,000 ይግምቶም ቁፅሮም ዘይፍለጥ ካብ 5,000 ክሳብ 6,000 ዝኾኑ ሕጂ በቶም ኣብ ኣሰጋገርቲ ቀዲምካ ዝጠቐስካዮም ብየነ ሚሊሻታት ዝውነኑ መኻዚኖታት ወይ ዘይወግዓውያን መዳጎኒ ማእከላት ኣብኦም ይርከቡ ማለት እዩ። ካብዚኦም ንብሎም ዘለና 7,000 ክሳብ 1,000,000 ዝኾኑ 55,000 እዮም ቶም ምዝግባት ስደተኛታት ብዩኤን ዝተመዝገቡ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሪኦም ከለና ምስ ናይ ኣማኒኤል ክጠቕሶ ዝፀንሐ ናይ ኤውሮጳ ስጉምቲ ምምላስ እቶም ብባሕሪ ክሰጉሩ ዝፍትኑ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ከባቢ 20,000 ዝኾኑ ናብ ሊብያ ከም ዝምለሱ ገይሮሞም። ምናልባት እቲ ውፅኢት ናይዚ ድሒርና ክንዘራረበሉ ኢና። ካልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ዝተናውሐ ኩናት ሓድሕድን ቀልውላውን ቁጠባዊ ዕድመ ተኸቲሉ ኣሎ። ኣብኡ ማለት እዩ ብፍላይ ኮንትሮባንድ ምስግጋር ሰባት ምስግጋር ብረት ምስግጋር ዕፂ ሕጂ ገኒኑ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣማራፂ ይኾኖም ኣሎ ንህዝቢ ሊብያ ብፍላይ ቅርፂ መንግስቲ ወይ ከዓ ድልል መንግስቲ ስለ ዘየለ። ሕጂ ኣብ ሊብያ ምስግጋር ሰባት ብጣዕሚ ብብዙሕ ሚልዮን ወይ ማልቲ ሚልዮን ዶላር ቢዝነስ ኮይኑ ንገሊኦም ቀንዲ ምንጭ እቶቶም ኮይኑ ኣሎ። ዝሓለፈ ናሓሰ 2018 ኣብ መንጎ ፖሊስን ወታደራትን ኩናት ተላዒሉ ኤውሮጳ ሕብረት ክዓርቆም ፈቲኑ ግን ብዙሓት ስደተኛታት ከዓ ከግዕዝ ተገዲዱ ማለት እዩ። ነዚአን ኤንጂኦስ ኣብኡ ከይሰርሓ ተኸልኪለን ዋላ ዞም ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ንግዜኡ ቁፅሪ ኣባላት ክቕንስ ተገዲዱ ማለት እዩ። እዚታት ሕጂ ነቲ ፀገም ስደተኛታት ኣጋዲድዎ። ሊብያን ጎረባብቲ ሃገራትን እቲ ኤውሮጳ ካብ ሃገረን እቲ ኣብ ሃገረን ዘለዎ ካምፕታት ማለት እዩ ክህሉ ወይ ኣብ ሃገረን ካምፕታት ከቕውም ዘቕረቦ ጠለብ ኣብየኖ እተን ዝበዝሓ ሃገራት ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና እውን ተመሳሳሊ ፍርሒ ከማኹም እዩ ዘለና፣ ስራሕን ወፃኢታትን ክበዝሓና እዩ፣ እቲ ትህቡና ሓገዝ ንዑ ብቑዕ ኣይኮነን ወዘተ እናበላ ኣብየኖኦም ማለት እዩ። ሕጂ ምናልባት ሓደ ክልተ ሃገራት ሕራ ኢለን ሰንካተን ኣዝየን ድኻታት ዝኾና ጫድን ምናልባት ኒጀርን ክንውስኸ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ምናልባት ናብቲ ናይ ኣውሮጳዊ ምክንያቱ ምዝተኣሳሰር ኩሉ ግዜ ስክፍታ ኣለዎም ኣውሮጳውያን ማለት እዩ። ምክንያቱ ብምሎም ዞም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ባሕሪ ሰጊሮም ናብኦም እዮም ዝመፅኦም። ቀንዲ ናይ ፖለቲካዊ ዛዕባ ናይተን መንግስትታት እውን ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት እቲ ፅልዋ ትስክፍታ ፖሊሲታት ናይ ስደተኛታት ብኣውሮጳውያን ናብ ልዕሊ ዞም ስደተኛታት ከመይ ፀኒሑ ክትገልፀለይ ትኽእል ድያ ማ?
እቲ ናይ ኣውሮጳ ብፍላይ እንድሕር ዳኣኒ ክንምልከት ኮይንና እቲ ኩነታት ናይ ኣውሮጳ ከም ናይ ዴሞክራሲ ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ምስትናተን ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ኣውሮጳ ነገርሲ ብቐጥታ ምዝ ናይ ስደተኛታት ኩነታት ኣዝዩ ዝተተሓዘ ዳርጋ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ግሎባዊ ወይ ድማኒ እቲ ዓለም ለኻዊ ኩነታት እንሕርዳ ገምጊምናዮ ናብኡ ገጹ እዩ ዝኸይድ። ምናልባት ኣውሮጳውን ካብ ዚ ናይ ኣውስትራልያ ተሞክሮ ብዙሕ ተማሂራ እያ ዳርጋ ክንብል ንኽእል ኢና። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኣብቲ ኣበተሓዛ ስደተኛታት ዘለዋ ፖሊሲ ተሪር መርገፂ ካብኡ ብዙሕ ዝተማሃረት እያ ትመስል። ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ፍልሰት ስደተኛታት ምስ ሓያሎ ፑል ኤንድ ፑሽ ፋክተርስ ድብልዎም ወይ ድማ መስሕብን ደፋእን ረቋሒታት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ከም ቁጠባዊ ኩነታት፣ ናይ ስራሕ ዕድላት፣ ዓለም ለኻዊ ግሎባላይዜሽን፣ ባህላውን ቴክኖሎጂካውን ኩነታት ከም ፑል ፋክተርስ ወይ ድማ ከም ሰሓብቲ ረቋሒታት ጌርካ ክጥቀሱ ይከኣሉ እዮም። ፖለቲካዊ ቅልውላው፣ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል፣ ማሕበራዊ ቅልውላዋት፣ ሓድሕዳዊ ግጭትን ኩናትን ወዘተ ከዓኒ ገለ ካብቶም ፑሽ ፋክተርስ ወይ ድማ ዝደፍኡ ረቋሒታት ናይ ፍልሰት ስደተኛታት እዮም ክንብል ንኽእል ኢና። ንኣውሮጳ ብክልቲኡ ዳይመንሽን ብክልቲኡ ሸነኽ እዩ እቲ ፍልሰት ናይ ደቂ ሰባት ወይ ድማ ምስግጋር ናይ ደቂ ሰባት ወይ ዋሕዚ ስደተኛታት ፀሊዋ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ኣውሮጳ ከምዝ ማዕበለ ክፋል ናይ ዓለምና መስሕብ እዩ ኩሉ ነገር ክዕቀን ከሎ ማለት እዩ። ብቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ብማሕበራውን ሸነኽ ክንሪኦ ከለና በቲ ካልእ ነገር ድማ ናብ ኣፍሪካ ክትመፅእ ከለኻ ናብ ሊብያ ክትመፅእ ከለኻ መበገስቲ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ናይጀሪያ ውን ካልኦት ሃገራት ክትርኢ ከለካ ድማ ናይ ገዛ ርእሰን ፑሽ ፋክተርስ ድማ ኣለዎን ወይ ድማ ደፋእቲ ረቑሒታት ኣለዎን ማለት እዩ። ምስ ሰብኣዊ መሰል ዝተተሓዘ፣ ምስ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ዝተተሓዘ፣ ምስ ሓድሕዳዊ ግጭት ኩናት ካልእን ዝተተሓዘ ማለት እዩ። ብዓለም ለኻዊ ደረጃ በዚ ምክንያት እዚ እንድሕር ዳርእናዮ እዚ ንምስጋር ናይ ደቂ ሰባት ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ኮይኑሉ ከባቢ 21 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት በዚ ምስጋር ደቂ ሰባት مسرح يحلفوا بتقل الله خمتي إبراهيم زغلص أزنبر إزن أي مالتي بيليون بيليون دولار أستات 150 بيليون دولار أبيلو يقمت زي إندستري زي ناي مسجار ناي دك سبات مسرات سبتاب ناي UN Office on Drugs and Crimes زبال مالتيو ثم زبوزحو بزي إزتقعو سبات victims of human trafficking ባሉ ማለት ነው ግዳያት ናይ ግዱድ አስከርና ይሆኑ ወይ ደማ ግዱድ እዮ ወይ ደማ forced labor ይሆኑ ማለት ነው ደቃንስቲው ደማኒ ና በገሰት ስጋዊ ተጽዕኖታት ይሆና ማለት ነው ዝበዝሓ ዓለም ለክ ደረጃ ክንሪ ይኮልና እቲ ናይ human trafficking ወይ ደማ ናይ ምስጋር ደቀ ሰባት ተጠቃቲ 71 ሚታዊት ደቃንስቲው ሐጅና በአውሮፓ ክንመጽ ኮልና እዚ ኩሉ فاكتورز اذ كله رقحيتات مسو يتحاز مالتي بقطتها اوروبا كم كند تنقناي سحبت دسدتنيات بقطتها بتي ناي امناي ليبيا نريل مالتي تصليا ليبيا تراي كونت نتا مبغسيت كاروت هاغراتون الله بخال شنخ مالتي جن امناي ليبيا شنخ ندحد اديبنا ازي بقطتها مستي ودقت ناي معمر غدافي حدا خبتي فاكتور نيرو مالتي نزنا ناب سماي زعرقه مالتي معمر قدافسي انتاي لو اتنقيقون نيرو من اوروبا قبل عليو تصعنو بوليتيكا وتصعنو خغبرو مسجمرو بسدتنيات قعلقلقكم يايلو مفراره متنققتا حيبوم نيرو دن ولا دحرموتو دحردارينايو اذا نغرزي يعايلو مالتي تسمع زغبرو مس تيهلو سرعتنا اي اب تريبولي دلو دماد غبرو دماني بموطونو نت نغرتي غتيو كخون يقيل وي جن منت عينت بوليسي لك خمز اوستراليا است خطلته تن بوتس مملاس ويد ما نتن جلابو نابتي
بوتن مملاس
بوتن مملاس بمنصر ناي نسدتنيات كابتي نابتي تبوغسلو مملاس مالتي بخمز منغدي اتي ناي وحز ناي سدتنياتات كنكيو قيلوم جن انت عم غيرهمو اوت سورس يوم غيرهمو نتي صقم نتي قلولاوسي نتي سبعو قلولاوسي ناب ليبيا اوتسورس جيرمو نتي معقات دماني بي سبعو منجدي يوم توم سدتنياتات اب ليبيا تعقيتهم زلو مالتي ايرتراين دماني كابتم قند غدايات كوينوم الله مالتي
ازي تسمعوا زلخو مدار بوانقات كرنا زفنو راديو اس بي اس يو
منالبات ابراهيم ابزي كتو سخلو زدني كم بزح تنقطات تقيسو ابفلا بوشت ليبيا كمزي ناي بعل داعش ممصا كالوت نغراتون نت نغرات كم زغاددو بعالم درجاون اقالبون خركب كيلي مالتي ولا غلين هاغراتون زيغاتاتن خوطال على تحتي زبلالو بمطونو نيري سلازي بفلا بزي كاب كلتشان عصر تربعتن عصر تحموشتن ننجو زلو كونتات كبت صحز صانحة قفعي كساب كقطول ونرينا زسكاح كهنا قرات ازي تات نتوم سدتنياتات بغطة قداتهم اب عالماوي بوليسي انتا عينت سلواتات كامت سكيلو ها قرات انتا عينت قبرة ملسين كبات رأين ازكي مزي زلو تكونتات نتوم سدتنياتات
مجمرا تي سلواتات منالبات انت عينت سكفتاتات فتيرو نزبل تي بوليسي اوروبا انت عينت سكفتاتات فتيرو نزبل منالبات قلنا تبتات كبكفتني مجمرع بمنغسي ليبيا وي بتم مليشاتات نزي تفلت اجيزي امداغوني مع عسكرات كتصنحو يقدد اللو تم زملو سوزلو سدتنياتات مالت ويكاتم بحيلي كملو سوزتقددو سدتنياتات قال كونتات تم مع عسكرات زغفة او عالمي ماي مقبي مغدكات معمات متقات حمار حكمنا بارنت سقاي ابغلي بوتاتات ابزي نهجي سغات كينات ابزلولو وي ابزلولو وانكا برت كغعزو كمان يغبرلو مالتي زي نتا غلبت وي كاتي ناي بارنت نب نتا بارنت نبلو مالتي
ولا ابزناي حبرت اوروبا لومي زبولو رينيره توم عطقات كعطقوم مسوم كسلفومن يرايو يوم كسابكم ديم وي ونابتو كينات تخطبوسوس يغبرلو ويكم زي هيمان شيلدز بهالكم والتا سبع او خستاي
كوينم
وقت قوملو موني راي
وامساي يونايز حجي مغبي ماي سلازهبوم اماراچ ايبلومن بتحدو غنكا تغديدم قال مريچ ايبلومن مالتي حبرت اوروبا حجي سدتنياتات كبحري ناب غهنم يملصو مالو نايموت فردي وسنلو مالو سلازي ውዕላት ዕቑባ ይጥሕስ ኣሎ ኢሎም ብዙሓት ተጣበቕቲ ይኸስዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ብዙሓት ሃገራት ምናልባት ንናተን ስጉምትታት ክወስዳ ዝጀመሩ ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ኣብዚ ዓመትን ምናልባት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ፈተነታት ተፈቲኑ ትፀጥታዊ ኩነታት ግን ኣዝዩ ኣስጋ ስለ ዝኾነ ማለት ከምቲ ዝድለ ንኩሎም ድ ወይ ከዓ ንብዙሓት ክውፅእ ኣይተኻለን። ምናልባት ብመንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝውሃብ ግብረ መልሲ ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምጥቃሱ ኣይድልን እዩ። ብወገን መንግስቲ ሱዳን እውን ሕጂ ይፍተን እዩ ንመልሶም ኢና ይብሉ እዮም። ምናልባት ክሳብ ክንደይ ሰሪሕሉ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ተን ምዕራባውያን ሃገራት ከም በዓል ጋምቢያ፣ ሴኔጋል፣ ናይጀሪያ እዚኦም ወይ ጋና ዝመፁ ግን ብዙሕ ግዜ መንግስታቶም ይሰርሓ የን ምስ ኣይኦኤም ብፍላይ ተሓጋጊዘን ይሰርሓ። እቶም መንግስታት ሃገሮም ብዙሕ ዘይግደሳሎም ወይ ከዓ ብወግዒ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ዝኸድዎ ቦታ የብሎምን። ስለዚ ቅቡላት ስደተኛታት እዮም ዝተባሃሉ ንኤርትራውያን፣ ሶማላውያንን ካልኦት ሃገራትን ወሲኽካ ምናልባት እቲ ዝበዝሐ ዝቃለሰሎም ዘሎ ዩኤንኤችሲኣር እዩ ማለት እዩ። እቲ ሕጂ እቲ ዝኸፈ ናይዚ ኩነታት ሓቀኛ ኣሃዛት ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ስደተኛታት የለን። ቁፅሮም ቦቶኦም ክንደይ መዳጎኒ ማዓስከራት ኣለዉ ኣቐዲምና ሕጂ ክሳብ 30 ኢልና ነርና፣ ግን ብንፁር ቁፅሮም ዘቐመጦ የለን።
ካልእ ኣብዚእውን ዝሞቱን ዝጠፉን ኣለዉ። ከምቲ ዝገለፆ ኣርባዕተ መራኽብ ተበጊሰን ኣብ ዝክልተ ወርሒ ሃልዋትን እውን ኣይፍ ዝፈልጦ የለን ክንደይ ሞት ኣሎ ኤብሪ መዓልታውስ ፅፁ ሓበሬታ ውን ክትረክብ ኣይትኽእልኒ
ኣፀጋሚ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከምዚ ህፁፅ ደገፍ ወይ ክንክን ወይ ምክትታል ክግበረሎም ኢቭን ናብቶም ማዓስከራት ማለት እዩ ዋላ ብቶም ፍሉጣት ማዓስከራት ድዮም ዋላ ብቶም በቶም ምልሻታት ወይ ከዓ ካልኦት ዘካይድዎም ኣይተኣምነሉን። ስለዚ ክከናኸንዎም ኣይረአን ወይ ከዓ ተኸናኺኖሞም ዝብል ፀብጻብ የለን። ኣካል ናይቲ ግፍዒ ወይ ከዓ ኣካል ናይቲ ምግፋዕ ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሎም እቶም ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ሕጂ ናብ ኤርትራውያን ምስ ንመፅእ ካብ ኤርትራ ምኻድ ኣብ ባሕሪ ምትሓል ከም ዝመርፁ ይገልፁ። እቲ ኩነታት እዚ ክንሱ ግን ማለት እዩ ሕጂ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓባር ክሰርሑ ዝግብኦም ክንሱ ወይ ይሰርሑ እውን ይህሉ። በቲ ሓደ ወገን ዩኤን በቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ድሕሪ ምዕላው ቀዛፊ ጀሚሩ ኤርትራውያንን ካልኦት ስደተኛታትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከውፅእ ፀኒሕ እዩ። ብኣንጻሩ ከዓ ሕብረት ኤውሮጳን ኢጣልያን ኣብ ባሕሪ ክሰግሩ ዝሓዝዎም ኣብ ክንዲ ናብ ካልእ ሃገር ዝወስድዎም ወይ ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝወስድዎም ናብ ሊብያ ይመልስዎም ኣለዉ። እዚ ቁርብ ክልቲኡ ዝጋራጨዎ ኣተሓሕዛ ኮይኑ ማለት እዩ በቲ ሓደ ተፅሪ በቲ ሓደ ተርስሕ ይኸውን ኣሎ። ካብኡ ብተወሳኺ እቶም ስደተኛታት ዝዕቀቡ ኣብ ገሊኡ ግን ግፍዕታት ተፈፂሞም ተባሂሎም ዝኽሰሱን ዝግለፁን ዘለዉ ኣብ ማዓስከራት ሊብያ ማለት እዩ እቶም ብሕብረት ኤውሮጳ ዝምወሉን ኣፍልጦ ዝውሃቦም ዘለውን እዮም። ስለዚ ሕብረት ኤውሮጳ ባዕሉ ኣብዚ ተሓባባሪ ወይ ከዓ ኮምፕሊሲት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ብገበን እውን ዘሕትቶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕብረት ኤውሮጳን ዩኤንን ንስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ካብ ምትሓል ኣድሒናዮም እንተበሉ እኳ ዋላ እቲ ምክንያት ወይቲ ዕላማ ናብ ኤውሮጳ ከይሰጉሩ ምዃኑ ፍሉጥ እንተኾነ ብተግባር እንተርእናዮ ግን ኣብ ማውቶኦም ጥራዮም ቀይሮም እምበር ናብ ካልእ ሓዊዮም ዘትዎም ዘለዉ። ካልእ እዚ ናይ መስርሕ ደሊኻ ኣድሕን ገበን ይኹን ኢላ ኢጣልያ ንዘቕረበቶ ኤውሮጳውን ስለ ዝተቐበለቶ ኣብ ፀገም ዘለዉ ስደተኛታት ብዝተማእከለ መንገዲ ክካየድ ስለ ዝገበሩ ማለት እዩ ማለት ሕጂ እቲ ኢምቢታ እቲ ንዘይምሕጋዝ ዝተገብረ ስጉምቲ እቲ ስራሕ ምድሓን ኣብ ክንዲ ሂወት ምድሓንን ርህራህን ዝኸውን ብፖሊሲን ፖለቲካዊ ውሳነ ኢጣልያን ኤውሮጳን ዝዝወር ኮይኑ ስለዚ ኣብ ክንዲ ድሒኖም ናብ መሬት ኢጣልያን ማልታን ከም ዝረግፁ ዝግበር ካብኡን ናብ ካልእ ሃገራት ከከምቲ ስምማዓት ፋሕ ዝብሉ ደጊሞም ካብ ሊብያ ክብገሱ ተገይሩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልፀ ብግዜ ጥዕና፣ ስቃይ ወዘተ ነቶም ስደተኛታት ጎዳኢ ይኮኖም ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ስምምዓት ኣብ ባሕርን መሬታት ኤውሮጳ እንዳ እምበር እቶም ስደተኛታት ናብ ሊብያ ምስ ተመልሱ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ክንደዮም፣ እንታይ የጋጥሞም፣ ከመዩ ወዘተ ንዝብል ማለት እዩ ንሃገራት ኤውሮጳ ሓላፍነት ኣይስክምንን እዩ ትውዕላት። ስለዚ ቁፅሪ ሰገርቲ ባሕሪ ጎዲሉ ኢሎም ኣብ ኤውሮጳ ይሕገሱ፣ ኣብ ሊብያ ግን ስቓይ ስደተኛታት ገዲዱ። ካልእ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ምናልባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዓሊምዎ ዘሎ ቁፅሪ ተጣየስቲ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2019 2500 ሰባት ከጋዓዕዝ እዩ እቲ መደብ። እዚ ግን ኣኻል ይኮነን። እቶም ኣብ ባሕሪ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ዝተመልሱ ቁፅሮም 15,000 ምዃኑ ምስትርኢ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ትብል። ስለዚ እቲ ፀገም ኣብ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ዘሎ ይመስል። ዝሓለፈ ወርሒ ሂማን ራይትስ ዎችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ንዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ሊብያ ተታሒዞም ዘለዉ ስደተኛታት ዝገልጽ ምሻለካ ኮናኒ መግለፂ ኣውፅኦም። ካልኦት 50 ዝኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ዓበይቲ ውድባት ዓለምና ንኦክስፋምን እዞም ሓካይን ብዘይደቡን ወሲኽካ ወግዓዊ ደብዳቤ ናብ መራሕቲ ኤውሮጳ ሕብረት ልኢኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድኩም ኣለዎ ወይ ከዓ ኢድኩም ብደም ተሓፂብ እዩ ዘእንፍት መልእኽቲ ዘለዎ ሰዲዶምሎም። ስለዚ እቲ ካልእ ማሕበረሰብ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ተራ ናይ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ እዩ።
ኣራይ ምናልባት ምስኣ ተታሓሒዛ ትመፅእ ኣብርሃም እውን ኣብታ ኢንተርቪው ዝገለፀልና እንታይ ነይራ ገላ ሃገራት ንዜጋታትን ካብኡ ከውፃ ከመማራፅ ማለት እቶም ዜጋታት ናብ ዓዶም ክምለሱ እንድሕር ዝኽእሉ ኮይኖም ብኣይኦኤም ተመስሪሑ ናብኡ ክምለሱ ይግበር እዩ። ኢትዮጵያ እውን ከምኡታት ፈተነታት ገይራ ዋላ ንኤርትራውያን እውን ምስቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ኢትዮጵያ ንክምለሱ ገለ ስምምዓ ተገይሩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ግን እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ነቲ ኩነታት ከምዚ ዓንቀፎ ገሊፅልና። ስለዚ ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ናይ ዘን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሃገራት ነዞም ስደተኛታት ፅልኡ ዓብዪ ብፍላይ ንኤርትራውያን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኣይጠበቀሎምኒ ብዛዕባም ኣይዛረብን ንሳቶም ውን ክምለሱ ድሌታት ኣይርእዩን እዮም። ስለዚ እዚ ፅልዋ እዚ ኸ ኣብቶም ስደተኛታት ብፍላይ ኣብቶም ኤርትራውያን ትምልውዋጥ ፖለቲካ ኣብተን ሃገራት ማለት እያ በዓል ኢትዮጵያ በዓል ኤርትራ እቲ ፅልኡ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ከተብርሃልና ትኽእል ዶ? ምዝተሓሒዝካ ዶክተር ኣማኑኤል
እንታይ ክብል ድኽእል ኣነ ብወገነይ እዚ ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክረአ ከሎ ኩሉ መዓልቲ እቶም ዊነርስ ኤን ሉዘርስ ዝበሃሉ ወይ ድማ እቶም ረብሓ ዝረኽቡ ናይ በት ምክንያት ለውጥን እቶም ዝጉድኡን ኣለዉ ማለት እዮም። ሕጂ ኣብዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ምስተፈራረማ ድማ እቶም ቀንዲ ተጎዳእቲ ኣይኖት እዮም ማለት እዮም። እቶም ግዳያት ናይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ዝኾኑ ሰባት እዮም ማለት እዮም። እዚኦም እዮም ኩሉ መዓልቲ ዝጉድኡ ማለት እዮም። ሕጂ እዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ወላ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዘለዉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዉ ድማኒ ብቐጥታ ይፅለዉ ማለት እዩ። ስለምንታይ እዮም ዝፅለዉ ዘለዉ? እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሲብዎ ዝነበረ ንሰባት ነቶም ዜጋታቱ ካብ ሊብያ ከውፅኦም ኣብ ርእሲኡ ድማ ንኤርትራውያን እውን ከምኡ ከውፅኦም ናብ ዓዲ ክእትዎም ዝወስእኖ ውሳነ በይናዊ ውሳነ እዩ። ምስ ኤርትራ ተሰማሚዕካ ዝተገብረ ውሳነ ኣይኮነን መቸም። እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ምስ ኤርትራ ክሰማማዕ ከሎ ናይ ግድን በይናዊ ውሳነ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ። እናተሰማምዐ ከሎ ምስ ኤርትራ ስመሊሱ ከዓሲ ነቲ
ኣንጻርቲ
ኤርትራ ክኸይድ ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ኣንጻር እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎስ ስጉምትታት ወይ ውሳነታት ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ስለዚ ብቐጥታ እቶም ግዳያት እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ግዳያት ኮይኖም ማለት እዮም ናይዚ ፖሊሲ ማለት እዩ። ሕጂ ብቐደም እውን ብፖለቲካዊ ተራፃምነት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ኣካል ክረብሕ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ዝኾነ ኣካል እንድሕር ደኣ ክረብሕ ጀሚሩ ድሓር እቲ ፖለቲካዊ ተራፅሞ ናይዚአን ክልቲአን ሃገራት እንድሕር ደኣ ተፈቲሑ እቲ ዝረብሕ ዝነበረ ክህሰ እዩ ማለት እዩ። ድሓር እዚ ዘይተርፍ ነገር እዩ። ስለዚ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኣብ ሊብያ መፍትሒ ዝረክብ ብዝኾነት ሓንቲ ሳልሳይ ሃገር ኣይኮነን። መጀመርያ መፍትሒ ዝረክብ ብኤርትራ እዩ ማለት እዩ። ኤርትራውያን ሲ ኤርትራዊ መፍትሒ ክረኽብለዎም መጀመርያ ማለት እዮም። ኤርትራዊ መፍትሒ ምስ ሰኣኑ እዮም ናብ ምንታይ ዘማዕሉ ናብ ካልእ። ዋላ እውን ዩኤን መፍትሒ ከምፃሎም ይኽእል ዶ? ኣይዳውትኢት። ዋላ እውን ኣውሮጳውያን መፍትሒ ከምፅሎም ይኽእሉ ዶ? ኣይዳውትኢት። ምክንያቱ ንሳቶም ከዓኒ በትናቶም ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እዮም ዝፅለዉ። ሕጂ ኣብ ብቐጥታ ኣብዚ ኣብ ንነብረሉ ዘለና ኣብ ኣውስትራልያ እንድሕር ዳርኢኻ ሲ እቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ወይ ድማ ኣሳይለም ሲከርስ ጉዳይ ኣዝዩ ፖለቲካዊ ኣነሃሃሪ ነገር እናኾነ ምስ መፀ ኣብ መጨረሽቱ እቲ ሊበራል ሰልፊ እንታይ ብምንታይ ኢሌክሽን ተዓዊት ወይ ድማ ነተን ቦትስ ወይ ድማ ነተን ጀላቡ ጠጠው ከብለን እየ ብዝብል ፖሊሲ እዩ ተዓዊቱ። ምስ ተዓወተ ድማ ጠጠው ኣቢሎ። ብምንታይ ግን ጠጠው ኣቢሎ? ብኢሰብኣዊ ዝኾነ ብግህሰት ናይቲ ናይ ዩኤን ኮንቨንሽን ናን ሪፎልመንት ዝበሃል ንስደተኛታት ካብቲ ዝሃደምሉ ቦታ ናብኡ ዘይምምላስ ዝብል ነዚ ብምጥሓስ እዩ ገይርዎ። ኣውሮጳውያን ድማኒ ነዚ ናን ሪፎልመንት ትሪቲ ዝፈረሙሉ ንዑ እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝግህዝዎ ዘለዉ ነቶም ካብ ሓደ ኣስጋኢ ኩነታት ሃዲሞም ናብ ዓዶም ክዕቀቡ ዝመፁ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ ይመልስዎም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ከምቲ ኢብራሂም ዝበሎ እዚ ነቶም ንመንግስትታት ኣውሮጳ እውን ተሓተቲ ናይ ግህሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ክገብሮም ይኽእል እዩ። እዚ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ምናልባት እንድሕር ደኣኒ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ቀሪቡ እሞ ድማ እንድሕር ደኣኒ ኣህጉራዊ ፍርድ እንድሕር ዳ ተታሒዙሉ ወይ ገለ ካሓሳ ነቶም ቪክቲምስ ገለ ናብኡ ደረጃ ክበፅሕ ክእል። ግን እዚ ናይ ነዊሕ ፕሮሰስ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዝረጋገፅ ነገር ኣይኮነን። እቶም ስደተኛታት እውን ከይረብሑ ወይ ድማኒ ግዳያት ኮይኖም ድሕሪ ማይ ኣባዓቲ እውን ክኸውን ተኽእሉ ኣሎ። ስለዚ ከም እዚ እዩ እቲ ናይ ኤርትራውያን ፕሬዲኬመንት ወይ ድማ ነቲ ሕማቅ ኩነታት ማለት እዩ።
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ
ጸገም ናይ ዞም ስደተኛታት ብፍላይ ኤርትራውያን ብዝኾነ ይኹን ኣካል ዘይኮነ ዝፍታሕሲ ብባዕሉ ኣብ ኤርትራ መፍትሒ ምስ ዝመፅእ ጥራይ እዩ ነባር ፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል ምናልባት ግዜያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝግበር ዘሎ እያታ ቀንዲ መልእኽቲ ናይ ዶክተር ኣማኒኤል ምናልባት ኣብዚ ክትውስኸሉ ትደሊ ተሊካ ኢብራሂም ዕድል ክበካየ ሕፅር ኣቢልካ
ኣነ እንታይ ምበልኩ ማለት ሕጂ ነታ ሕቶ ዘቕርብካ ንምምላስ በየነ እዚ ምቅያር ርክብ ወይ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ፀገም ብፍላይ ንኤርትራውያን ፀገም ነቲ ብዓብዩ ተቓሊሑ ሞ ን20 27 ዓመታት ከኸይዲ ፀንሐ ፍልሰት ስደተኛታትን ካልእን ማለት እዩ ከቃልሎ ይኽእል ዶ ኢሉ ተሓሲቡ ነይሩ ኩሉ ሰብ እዚ ተስፋ የሕዲሩ ነይሩ ግን ብኣንጻሩ ካብ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኤርትራ ንሱዳን ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ንሱዳን ብሓንሳብ ዝወፁ ማለት እዩ እቲ ዶባት ክፍት ክብልን ክወፁን ዝተዓዘምናዮ ቁፅሪ ወይ ከዓ ዝወፀ ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ፅንኩር ምዃኑ የመልክተልና ማለት እዩ እቲ ርክብ እቲ ዕርቂ ኩሉ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምቅያራት ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክረአ እንከሎ ከምዚ ሰላማዊ ኩነታት ዝፈጠረ ይመስል ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣይቀይሮን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስለ ዘይቀይሮ ኢኻ እቲ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ናብ ዘውፃኒ ውፃኢሉ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሱዳን ክኸውን ይኽእል ምናልባት ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ባሕሪ እውን እንተሎ ባሕሪ ሊብያ እውን እንተሎ እዚ ኩሉ ሕጂ ኤርትራዊ ዝወፅእ ዘሎ ብብዙሕ መረጋገፂታት ከምዚ ተሓበረ ማለት እዩ ካብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይነ ዝመወፅ ዋላ ኣብ መንገዲ ይሙት እቲ ፀገም ብዙሓት መንሰያት ብዙሓት ሰባት እናፈለጥዎ እዮም ናብ ሲናይ ድዩ ዋላ ናብ ሊብያ ዝኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዘንበብኩዋ ማለት እዩ ኤርትራውያን ነዚ እናፈለጡ ንምንታይ ይኸዱ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ሞት እዚ እዚ ሓደጋ እዚ እዚ ሓዊ እዚ እንከሎሲ ከመይ ኢሎም እዮም ክወፁ ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ እዮም ኣብቲ ውሽጢ ሓውስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ኣብቲ ውሽጢ ፀገምሲ እንታይ ኣብቲ ውሽጢ ስቃይሲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነዚ ስቃይ እዚ ንምቀላልከ እንታይ እንታይ ምሻሉ ዕድልናስ ከነውሕዶ ናይ ሙማት ዕድልና ከነውሕዶስ እንታይ ንገብር ኣለና ኢሎም ሓደ ሓደ ኣብነታት ጠቂሱ ማለት እዩ እቲ ዓዛቢ ቀዳሚቲ ጠቐሳ እንታይ እቲ ዋጋ ዝኽፈል ማለት እዩ ናይቲ ትሕጃ ወይ ከዓ ናይቲ ራንሰም ዝበሃል ንብዙሓት ብሓንሳብ ዝተጠርነፉ እንድሕር ኮይኖም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ስድራ ቤታት ወይ ከዓ ሰብ ሓዳር ፅምድታት ክኾኑ ኽእሉ ብሓንሳብ ሳዕቲ ጥራዮም ዝጓዓዙ ስለዚ በብሓደ ወይ በብንፅል ይጓዓዙ ሞት ካብ ቤተሰብ ይቕንሰሎም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝሞት ሰብ ወይ ከዓ እቲ ክፉእ ነገር ዘጋጥሞ
ሰብብጥርንፍሲ ክኸዱ ኣይመርፁን ኣይመርፁንምጉዳል ማለት እዩ
በቃ እቲ ሪስክ እንዳውሓዱ ይኸዱ ማለት እዩ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ተነቀፍቲ ብምዃነን ብዙሓት ከምዚ ዕመፃ ስለ ዝፈልጡ ሰብኡተን ሕጂ ከድሕንወን ኣይፍትኑን ምናልባት ከምቲ ናይ ኣብ ሲናይ ዝረኣናዮ ኣብ ግብፂ ዝረኣናዮ ኣብ ሊብያ ከዓ ዝተረየ እቶም ዝሕዝዎም እቶም ዚሆ ዝሕዝዎም ኩሉ ግዜ ብቴሌፎን ድምፂ እናስምዑ ስቃይ ናይ ኣንስቶም ስቃይ ናይ ደቆም ስቃይ እዚታት እዮም ዝገብሩ ሕጂ ፍቲ መጀመርያ እቲ በዓል ቤት መፃምዲ ዓርኪ ከድሑኑ ኢሎም ይፍትኑ ነይሮም ድሕራይ ግን ምድሓን ማለት ሓደ ኢኻ ሙማት ወይ ከዓ ክልቴኻ ሙማት ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ነዚ ከጉድሉ ማለት እዩ ሕጂ ክትፃወርዎም መሪፆም እዚ ብምርጫ ከይከውን ኽእል እዩ ግን ከምዚ ኢቮልቪንግ ሜካኒዝም ወይ ከዓ ኣብኡ ዝተፈጥረ ኩነታት ንኽትተዓፃፀፍ ኢልካ ዝገበርዎ ክኸውን ኽእል እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዕዝብቲ ካልእ ጥኑሳት ወይ ቆልዑ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብመጠኑ ይርህርህለን እቶም ጅሆ ዝሓዝዎም ወይ ይሕዱ ይቕውጥቅጥወን ወይ ከዓ ውሕድ የኽፍልወን ማለት እዩ እዚ እውን ካብቲ ዕዝብቲ ማለት እዩ ሕጂ ዝያዳ ቁፅሪ ዘለዎን ጥኑሳት ማለት እዩ ምናልባት ክሰግርኦ ወይ ከዓ ክሓልፍኦ ክኢለን ብቁፅራ የቐመጥዎን ግን ካብቲ ዕዝብቲ እዚ እታ ናይ መወዳእታ ምናልባት እቲ ዝኽፈል ገንዘብ ተቐሪቡ ከም ዝፀንሕ ይገብሩ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ብፍላይቶም ድሒሮም ዝኸዱ እዚ ሕጂ ንምንታይ ዝሕግዘካ ኣብ ሊብያ ምስኣተኻ ወይ ምስ ተተሓዙ ብቕልጡፍ ይኽፈለሎም ብቤተሰቦም ተደዊሉ ዩ ተቢሉ ብቕልጡፍ ይኽፈለሎም ስለዚ እቲ ስቓይ ክውሕደሎም ተገይሩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየና ኣብ ውሽጢ እቲ ስቓይ ማለት እቲ ፍታሕ ካብ መንግስቲ ድዩ ወይ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ እቲ ቀዳማይ ምርጫ እዩ ካብኡ ክሳብ ዘይኮነ ግን ካብኡ ዝገድድ የለን ተባሂሉ ከዓ ይውፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ እዚ ሓዘን እዚ እዚ ስቓይ እዚ ንኤርትራዊ ምናልባት ክቃልሓሉ ክፍለጠሉ ኣለዎ ዝብል መደምደምታት በፅሕ ማለት
እዩ ራይ ናይ መወዳእታ ምናልባት ኣማኒኤል እቲ ሽግር ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ክግለፅ ፀኒሕ እዩ ብፍላይ ኣብ 2013 ኣብ ለምፐዱዛ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ፍፃሜ ኩሉ ሰብ ዝተዓዘቦ እዩ ከምኡውን ኣብ ዝቕርብ እዋን ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ኣትዩ ነቲ ኩነታት ሕማቅ ከም ዘሎ ብፍላይ ሰባት ይሽየጡ ይልወጡ ምስተቃልሐ ዓለም ዝተባራበረት ኮይኑ ይስማዓካ እዚ ኩነታት እዚ መወዳእትኡ ከም ዝበልካዮ ፍታሕ ካብ ክስታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣውሮጳ ሰጊሮም እውን ኣይጥዕሞምን ዘሎ ምስቲ ዝለዋወጥ ዘሎ ፖሊሲታት ስደተኛታት ምፅላእ ምብዛሕ ናይቶም ስደተኛታት ንርእሲኦም ስለዚ ከም መጠቓለ ልምእንቲ ክኾነና እቲ ፀገማት ኩሉ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ክንገልፆውን ፀኒሕና መወዳእትኡ እንታይ እዩ ክስዕብ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ንንሕድሕዶም ምጋጨው ኣለው እዞም ስደተኛታት ድማ ኣብ ማእከል ዝሓዊ እዮም ዘለዉ ብብዝሖም ድማ ብጣዕሚ ብዙሓት ምዃኖም እዩ ዝግለፅ ዘሎ እዚ ብፍሉጥዘይፍሉጥ እውን ብዙሕ ቁፅሪ ከም ዘሎ እዩ ንክወፁ እውን ዕድል የብሎምን በረኻታት እዩ ህልም ዝበለ በረኻ እዩ ንእግሪ ኣውፂኒ ኢሎም ክሃድሙ እውን ፀገም እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዕጨኦም ሕጂዞም ብፍላይ ኣብ ትራፕ ኮይኖም ኣትዮም ዘለዉ ኣብ ብናትካ ምናልባት ኣረኣያ
ኣነ ብወገነይ ነዚ ነገር እዚ ትራጀድ እንድዩ ትራጀዲ ዝገብሮ ድማኒ እቲ ብክልቲኡ ሸነኽ ክረአ ከሎ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ክንገልፆ ፅዋዕልና ኣውሮጳ ናይ ሰብኣዊ መሰል ባይታ ዝነበረ እናተቐየረ እዩ ዝመፅ ዘሎ መሰል ሰብኣውነት ወይ ሰብኣዊ መሰል እናተ ኢግኖር እናተገብረ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እተን ሃገራት ሰብኣዊ መሰል ኣብአን ኣብ ውሽጠን ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰል ይዕቅባ ከለዋ ግን ነቲ ኣብ ማዕዶ ዘሎ ግና ፀማም እዚ ንምሃብ እናመፀ ኸይዱ እናማዕበለ ኸይዱ እዚ ኣፓቲ ንበሃል ወይ ድማኒ ግዴ የለሽነት ዓይነት እናበዝሐ እዩ ኸይዱ እንታይ ገደሰና ናይ ውሽጥና ደይ ንገብር ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ትራምፕ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብሎ ኣውሮጳውያን ድማ ከምኡ ዓይነት እዮም ደርኢ ዘለዉ ንኣውሮጳውያን ቀዳምነት ኣበየ ቦትኡ ከምኡ ኢደ ኣሎ ሕጂ ቅድም ንዓና ዝብል ሓሳብ እዩ ደሎ እዚ ነገር እዚ በቢግዜኡ እናበዝሐ ይኸይዳሎ ስለዚ ድማ ፅላኣት ስደተኛታት እናበርትዐ ይኸይዳሎ እዚ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣውሮጳ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክንገልፆ ፅንሓና ነቲ ፕሮብሌም እንድሕር ዳ ኤክስተርናላይዝ ጌርካዮ ወይ ድማ ናብ ደገ እንድሕር ሰዲድካዮ ነቲ ሽግር ካባኻ እንድሕር ኣርሒቕካዮ ዳርጋ ዘየለ እዩ ዝብል ዓይነት ኣመለኻኽታ ስለ ዝሓዙ ሓደ ትራስት ፋንድ ፎር ኣፍሪካ ኢሎም ኢዩ ትራስት ፋንድ ፎር ኣፍሪካ ኢሎም ኣስታ 3.4 ቢልዮን ዶላር ሰሊዖም እዚ እንታይ እዩ ነቲ ፕሮብሌም ወይ ድማ ነቲ ሽግር ኤክስተርናላይዝ ገብርዎ ኣለዉ የርሕቕዎ ኣለዉ ካብ ድርኩኺት ቤቶም የርሕቕዎ ኣለዉ ስለ ደረሓቕዎ ድማ ዳርጋ ዘየለ ዓይነት ምቕፃር ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍሪካውያን ድሕሪ ሕጂ ሽግርኩም ሰብኣዊ ሽግርኩም ቅልውላውኩም ንዓና ኣይንታይናን እዩ ኣይግደሽናን እዩ ዓይነት እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ብሸነኽ ኣፍሪቃ ዘሎ ድማኒ ሊብያ ሓንቲ ፋክተር እያ ሓንቲ ባይታ ጥራያ ሓያሉ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ነናትን ባይታታት ኣለዉ። እዚ ሕጂ ኣብ ንሪኦ ዘለና ናይ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ኣሎ፣ ናይ ኢትዮጵያ፣ ናይ ኤርትራ፣ ናይ ሶማልያ፣ ናይ ካልኦት ሃገራት ነናተን ሽግራት ኣለውን። እተን ሃገራት ሽግራትን ክፈትሓ ፈቓደኛታት ክሳዕ ዘይኮና፣ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሓይልታት ፈቓደኛታት ክሳዕ ዘይኮኑ ኩሉ መዓልቲ ግዳይ ኮይኖም ክነብሩ እዮም። ምዝ ኣተሓሒዝና ኢና ናይ ሊብያ ኩነታት ድማ ንሪዮ። ሊብያ እንታይ ኮይና ኣላ? ባይታ ናይ ቅልውላውን ሕንፍሽፍሽን ዘይምርግጋእን ኮይና ኣላ። እዚ ድማ ኣይኮነን ዶ ነቲ ስደተኛ ምስኦም ዘሎ ነቲ ሃዲሙ ናብኦም ዝመፀ ወይ ድማ ተዓቂቡ ዘሎ ስደተኛ ንርእሶም ከማነይ ክኾኑ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። ናይ ርእሶም ናይ ዜጋታቶም ሰብኣዊ መሰል ከማነይ ክረጋግፁ ኣይክኽእሉን እዮም። ኣይኮነን ዶ ናይቶም እንታሽሙ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ተዋጢሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ከምቲ ኢብራሂም ዝገለጾ እትፍታሕ እኳ ብቐንዱ ኣብ ሃሃገራቶም እኳ እንተኾነ ዘሎ ግን ክሳዕ ሽዑ ግን እቲ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንብሎ ዘለና ብፍላይ ድማ ከም በዓል ዩንችሲኣር እሶም እዮም ናብኦም ብምጥራዕ ናብኦም 10,000 ናብኦም ብምኩሕኳሕ ኢኻ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ኣዚኻ ከተጋውሑን ኣዚኻ ከተወዓውዑን። ኣብ ሰምዖ ነይረን ኣብርሃም እውን ከምኡ ይብል ነይሩ። ናብ ኩሉ ቦታታት እቶም ኣህጉራውያን ማሕበራት ዘለዋ ከም ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂማን ራይትስ ዎች ከምኡ ድማ ንማዕከናት ዜና ዝተፈላለየ ኢንተርናሽናል ማዕከናት ዜና እቲ ህላወ ናይቲ ነገርን እቲ ዛንታ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ስቶሪስ ክቃላሕ ክኽእል እንድሕር ዳኣ ክኢሉ ቁሩብ ብመጠኑ ኣቓልቦ ክረክብ ይኽእል ይኸውን ኣብ ገለገለ ዝግደሱ ማሕበራት ማለት እዩ። እምበር ብሸነኽ ናይ ኣውሮጳ እኳ እቲ ተስፋ ዘሎ ኣይመስለኒ።
ሕራይ የቐኒለይ ዕድማተይ ትንታነ ኤስቢኤስ ትትንትኑ ዶክተር ኣማንኤል ከምኡውን ኢብራሂም ካብዚ ካብ ኤስቢኤስ ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ የቐኒልና
የቐኒልና ብየ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.